这是佳达 LL World Service 新突尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目，帮助您轻松的用英语讲话。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是由佳达 LL World Service 新突尼西亚之声与英语教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的主题是 Menyewa Sepeda， 中文的意思是租一辆自行车，请欣赏。听众朋友，首先我给您播送题为 Menyewa Sepeda， 中文的意思是租一辆自行车的绘画，请收听。
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan Pak, mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
₹40.000 saja.
Satu jam saja.
各位听众朋友，我们收听了刚才的绘画。我想介绍与本期话题的生词和词汇。我将读出两字英语的，你可以随之我读出的。Sepeda， 中文的意思是自行车。Menyewa， 住。Saya mau menyewa sepeda。Saya mau menyewa sepeda。中文的意思是我想租自行车。Mau berapa jam? Mau berapa jam? 中文的意思是要几个小时。Berapa harga sewa per jamnya? Berapa harga sewa per jamnya? 中文的意思是一个小时的租金多少钱。Satu jam saja. Satu jam saja. 中文的意思是只一个小时。各位听众朋友，当你想住用质量如此性质，你就可以说 Saya mau menyewa sepeda。 Saya mau menyewa sepeda， 中文的意思是我想住这性质。你可以换 sepeda 的字，这性质的字成为 mobil， 中文的意思是汽车。 motor， 中文的意思是摩托车，或者其他的车。平常质量是根据小时、天或者月的多久被注资的。如果有知道租金的价格，你可以说 berapa harga sewa per jamnya？ berapa harga sewa per jamnya？ 中文的意思是租金每个小时多少钱？比如说 berapa harga sewa per harinya？ berapa harga sewa per harinya？中文的意思是一天的租金多少钱。 Berapa harga sewa per bulannya？ Berapa harga sewa per bulannya？ 中文的意思是一个月的租金多少钱。知道租金了以后，你可以说 Saya akan sewa satu hari saja。 Saya akan sewa satu hari saja。 中文的意思是我只想住一天。其他的例子，Saya mau menyewa mobil. Saya mau menyewa mobil. 中文的意思是我想住汽车。Berapa harga sewa per harinya? Berapa harga sewa per harinya? 每天的租金多少钱？500.000 rupiah. 500.000 rupiah. 中文的意思是50万英里盾。Okay, saya akan menyewa 3 hari. Okay, saya akan menyewa 3 hari. 中文的意思是。好，我想住3天。 各位听众朋友，结束本期《请学习与你》的节目之前，我想再次播送本期话题的绘画，请收听。
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan Pak, mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
Rp40.000 saja.
Satu jam saja.
Tingjong pengyo, benci yo cuti menyewa sepeda. Cung wen de ise shi zu zi xing chi de mari berbahasa Indonesia bo sung wan le. Xiwang ben qi de qiu di ke yi zheng jia ni dui yi ni yu de liao jie. Ru guo hao you bu qing zu de hua, qing liu lan wo men de wang zhan foinews.id/mandarin. Zai zi xue xi, wo men jiang ji ban lian xi, shi yong yi ni yi qing lu shuo chu ni de guo jia, zai ni na bian de liao jing dian, na bian de tian ji he dang di he si de shi pin.比如说是这样的 Selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. 我再一次读出 Selamat pagi, 意思就是早上好 negara saya Indonesia.我的国家是印度尼西亚 memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta 有在日惹唯一的 Prambanan 的寺庙 cuaca sekitar Candi Prambanan panas 在 Prambanan 寺庙的天气很热 gudeg adalah makanan khas Yogyakarta gudeg 是日惹的特色品各位听众朋友，请把你留言发给我们 foi@foinews.id 为选定的发件人，有邮寄的奖品。谢谢各位的收听，下次我播送另一的话题，再会。这是雅加达 Air World Service in Tunisia 之声。